Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Její životní příběh se do značné míry propisuje do její literární tvorby. Psaní se stalo hlavním únikem z reality a jedním z mála zdrojů radosti, když její syn tragicky zahynul. Říká, že nebýt muže, blízké rodiny, přátel a psaní, ztratil by pro ně v ten okamžik život smysl. Je to se mnou česko-nizozemská spisovatelka původem z Brandýsa nad Orlicí Jana Schreifl-Truhličková. Ptát se budu na detaily psaní detektivky i pendlování mezi rodným východočeským Brandýsem nad Orlicí a Holandskem. Jak a proč pojmenovala hlavního hrdinu a co všechno musela udělat proto, aby detektivní vyšetřování bylo co možná nejrealističtější. Začínají Zálety, jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Už jsem to naznačila, mým hostem je dnes česko-nizozemská spisovatelka pocházející z Brandýsa nad Orlicí. V roce 1990 se provdala do Nizozemska, kde učí angličtinu a překládá. Vyrůstala obklopena knihami svého otce, doktora filozofie a učitele češtiny na gymnáziu v Ústí nad Orlicí. Po fakultě tělesné výchovy a sportu pracovala jako překladatelka a tlumočnice a díky tomu se seznámila i s manželem a usadili se v Nizozemsku. Do východních Čech se ale pravidelně vrací. A teď jsme spolu v Záletech. Jano, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jsem moc ráda, že jste přijala pozvání. Jak často se vám podaří vrátit se do rodných východních Čech?
No tak já do Čech vlastně jezdím v poslední době každý měsíc. Jednou za dva měsíce jezdím se svým mužem, protože máme prázdniny, protože já ještě pořád učím. A jednou za měsíc vždycky extra lítá.
Když se domů vrátíte, jste v tu chvíli v Česku anebo v Nizozemsku?
No, to je velice dobrá otázka a já vždycky říkám, že vlastně já jsem si Holandsko zamilovala a jako musím říct, že to trvalo nějakou dobu, protože prvních takových 10 let já jsem odešla do Holandska po revoluci. To znamená, že já, když jsem tam přišla, tak nechci říct, že jsem byla, no byla jsem jedna z prvních, která odešla vlastně po revoluci. A já jsem si vlastně nikdy nedovedla představit, jak těžký to je odejít, protože jsem šla vlastně s někým, koho jsem opravdu milovala a myslela jsem si, že to bude opravdu procházka růžovým sadem. Protože já, když jsem tady tlumočila, tak mě vždycky tlumočila jsem hlavně s Američanama a oni mě vždycky říkali, až vy tam přijdete, tak to jako to všichni budou nadšený a bude to pro vás jednoduchý. A já jsem tam přišla a nikdo nadšený nebyl a nikdo na mě nečekal. Jako teďka, co asi řeknu, to bude znít jako strašně, ale já opravdu, když jsem poprvé jela za svým mužem, nebo tenkrát jako za svým přítelem, tak já jsem prostě měla hrozný obavy, protože jak jsme nevěděli, jak ten západ vypadal, protože já jsem tam fakt nikdy nebyla jako v domácnosti u někoho, tak já jsem říkala, pane bože, jen aby neměl nějaký obrovský barák a neměl zlatý kohoutky doma nebo něco. To zní opravdu tak strašně směšně, tak on neměl naštěstí teda. A já, když jsem tam přijela, tak jako to bylo v pohodě, když jsem tam jezdila jako na návštěvu. Ovšem, pak to bylo úplně jiný, ta realita byla jiná, když jsem se tam opravdu usadila.
A byla jiná tím, že jste tam začala pracovat a začala jste žít jakoby v jiném rytmu, než v tom víkendovém návštěvním 14-denním jakémkoliv prázdninovém, no, dovolenkovém.
No víte co, já, když jsem tam přijela, tak to bylo v roce 1990 a oni se tam fakt na nás jako z východu dívali jako na někoho, kdo se tam přišel vydělat. A to mě taky jako všichni naznačovali. A zvláštní je, že prostě já jsem se musela hlásit na policii, přestože jsem byla jako vdaná a mýmu mužovi jako řekli, že pokud bychom se rozvedli, takže mě musí zaplatit lístek na vlak do Čech. A jako to vám moc na sebevědomí nepřidá. A já prakticky od začátku jsem chtěla pracovat, jenomže jsem neuměla holandsky, uměla jsem samozřejmě jenom anglicky. To znamená, já jsem šla opravdu dělat k pásu, já tam jsem jim prostě kazila normy, protože jsem to neuměla. Potom, když už to bylo jako lepší, tak jsem šla pracovat administrativně, kde jsem to vůbec neuměla, já jsem nevěděla, že oni na mě dostali extra peníze, proto mě vzali a opravdu to moje sebevědomí, které já jsem tady měla poměrně vysoký, prostě to šlo úplně do háje.
Jana Srejfl-Truhličková je mým hostem dneska v Záletech. Mluvíme o tom, jaké je to přestěhovat se v 90. letech do úplně cizí země, jenom proto, že tam odtud vlastně pochází vaše láska. Chápu to správně, váš muž
takhle
se
to přesně bylo.
Narodil tam. Mluvili jsme o tom, jak složité bylo překonat první vstup do země. Když teď s odstupem těch let hodnotíte tohle své rozhodnutí, nebrala byste ho zpátky nikdy, že?
Já bych tohleto rozhodnutí nikdy zpátky nebrala, protože s mým mužem jsme zůstali spolu, zaplať pámu za to, ale samozřejmě s tím, co se stalo s naším synem a tak dále, to je prostě, ono strašně špatně se vlastně zpátky dívá. Ten člověk ten život nemůže změnit. Mě ten život fakt jako strašně naučila. Z té poměrně naivní jako holky, která odešla do toho Holandska, prostě já jsem se musela postavit na svoje vlastní nohy. Nejenom ze začátku, jako se vším, ale hlavně potom, když pas zemřel. A to mě stálo jako hrozně sil a dostala jsem se prakticky někam, kam jsem nevěděla, že se někdy dostanu, ale jako za toho člověka, kterým teďka jsem víceméně vděčná.
Můžeme říct, co se přihodilo?
No to můžeme. Bas, jako já jsem byla poměrně stará matka, Bas se narodil, když mě bylo 37 let. A já vím, že třeba moje kamarádky potom ještě měly druhý a třetí dítě a já jsem vždycky všem říkala, pane bože, já nechci už žádný jiný dítě, protože nikdy to nemůže být lepší. Jako, já jsem nikdy nechápala, jak to může být tak skvělý. A vlastně Bas byl na gymnáziu v Den Helderu, my bydlíme v Julianadorpu, to je 7 kilometrů jako dál a on prostě ráno jsem mu řekla, ahoj, miluju tě jako každý den a šla jsem do práce. A potom mě teda jako 9 hodin zavolali, že Bas měl nehodu a Bas jel vlastně na kole do školy, kam jezdil každý den. Jel po cyklistický stezce, takže jako mě nikdy mě nenapadlo, že bych si o tohle to měla dělat starost. A jeho porazilo auto. Když se to stalo, tak člověk to prostě nějakým způsobem přežije. Myslím si, že si uvědomuje i zodpovědnost k druhým lidem, ať už to je moje mamka, nebo prostě rodina, nebo přátelé. A vlastně myslí si potom nějakou svým způsobem, že funguje a pak zjistí po letech, že vlastně vůbec nefungoval. A možná začíná fungovat po 3, po 4, možná po 5 letech. A v určitým okamžiku se ten člověk uvědomí, a samozřejmě to není obecný, já to nemůžu zobecňovat, že vlastně na tom světě je taky kvůli sám sobě. Že to není vlastně jenom kvůli těm ostatním, ale i kvůli sám sobě. A já vím, že úplně na začátku jsem si říkala, že bych to vlastně Basovi nemohla udělat, abych jako já jako odešla, protože ty myšlenky mám na tom samozřejmě přicházejí.
Poslouchá-li nás někdo, kdo je v podobné situaci, říkáme mu, že to situace, která naším životem může projít, může nám připadat i jakkoliv neřešitelná, ale nakonec odstupem to řešení najdeme a je pro nás určitým poučením ve vnímání světa. Říkám to dobře?
Určitě.
Dá se to takhle, omlouvám se, zjednodušit?
No, určitě to tak je a člověk jako si prochází různýma fázema, to i psychologové, samozřejmě já jsem chodila psychologovi, tam jsou různé fáze toho, jak se člověk vlastně s tím nějakým způsobem snaží srovnat. Ty fáze jsou samozřejmě u někoho trvají měsíce, u někoho trvají roky. Prostě to je to hrozně individuální. Myslím si, že jako v mém případě já jsem byla hrozně ráda, že vlastně nakonec ten člověk, který z toho potom zase se nějakým způsobem dopracoval k něčemu, jako k nějakému bytí, že prostě jsem se svým způsobem vrátila, nebo ten můj charakter se nějak strašně nezměnil, že prostě myslím si teda, že jsem nezatrpkla, že prostě na lidi nežárlím a tak dále, ale samozřejmě, že byste chtěla, abyste měla to, co ti ostatní mají, ale to je to, není to tak, jako že jim to nepřejete. Vy byste to chtěla mít, prostě já bych chtěla, aby ten Bas tady byl samozřejmě.
Je to s námi, mluvíme o něm a proto to s námi je. Jana Srejfl-Truhličková je mým hostem v Záletech.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Posloucháte Zálety, mým hostem je česko-nizozemská autorka detektivky, která se jmenuje Bunker. Teď jsme v Záletech mluvili velmi osobně i o důvodech toho, proč člověk dělá nakonec v životě věci, které vůbec neplánuje, že by někdy udělal. Kdy vám poprvé proběhlo hlavou, že psaní, kromě překládání, kromě vlastně vaší práce, kterou máte, překladatelky a tlumočnice, bude i psaní?
No, jako já vás malinko v tomhle to musím opravit, protože já vím, že jsem tohleto říkala vždycky lidem, snad už, když jsem byla tady na vejšce, že jednou napíšu knížku. A jako
skvěle.
Já jsem fakt neměla jako vůbec tu potřebu psát, jako já jsem měla pocit, že ten život je naprosto naplněný. A je fakt, že když jsem učila jako na Gimplu v Den Heldru, tak jsem tam měla dva kluky a těm jsem teda, já jsem byla jejich třídní a mně se hrozně líbila ta jejich jména a já jsem mi říkala, až jednou napíšu detektivku, tak bych chtěla použít na vaše jména. A oni říkali, no jasně, můžete to použít. A teďka, když jsem to napsala, tak jsem jim to řekla a oni, protože mám pořád kontakt s nima, a oni řekli, dobrý, můžu. Takže
jak ta jména zní?
Ta jména zní Dex Slord a Mitchell Bron.
Jsou to ti, kteří rozpletají detektivní příběh, chápuli správně?
Ano, ten jeden je hlavní detektiv a ten druhý je víceméně jeho pomocní.
Jasně, rozumím. Mě pořád fascinuje, pokud čtu nějakou jinou literaturu než literaturu faktů, než nějaký konkrétní příběh nebo třeba rozhovor, autorská fantazie. Já ji vůbec nemám. Kde se v člověku bere ta touha udělat něco, co není popisem reality, co má vzbuzovat fantazii a je to třeba detektivní román nebo detektivka jako taková?
No tohle to je jako dobrá otázka, protože já jsem taky nevěděla vlastně, já jsem chtěla někdy napsat knížku, ale jako já jsem nevěděla, že budu schopná to dát dohromady.
A že to bude detektivka?
To jsem věděla vždycky. Jako to jsem věděla vždycky. Ale tady jako zajímavý je možná, tuhle tu detektivku jsem psala opravdu, že jsem nevěděla, jak se to bude vyvíjet. Já jsem věděla jako ten úplně ten základ, tu základní vraždu jsem věděla, ale nevěděla jsem, jak se to bude dál vyvíjet. V té druhé, kterou píšu, tam to mám opravdu už úplně připravený. Protože to je možná ještě daleko komplikovanější příběh než tenhle ten.
Než bunkru. A jmenuje se, jenom abychom byli konkrétní, nebo bude se jmenovat, nebo tušíme, jak se
jako takhle, jmenovat. Já si myslím, že by se měl jmenovat něco jako v duchu, když ptáčka chytají, nebo něco takového. Ale jako já to mám opravdu, mám teďka to pouze stroze napsaný, o čem to bude, jak se to bude vyvíjet, ale ještě jsem nezačala.
K tomu se dostaneme třeba v další části našeho rozhovoru. Teď zpátky k bunkru, když otočím knížku na zadní stranu, čtu. Poklidnou atmosféru přístavního holandského města rozvíří série kriminálních činů. Jak spolu souvisejí, stojí za nimi jeden pachatel anebo zločinecká skupina? Jsou to otázky, které kladete proto, abyste vtáhla čtenáře do děje. Na kterou z těch otázek můžeme odpovědět, tak abychom nejlépe navnadili ke čtení bunkru?
Já jsem to psala a doufala jsem prostě v to, že to, co já do toho dám, že to ty ohlasy potom těch čtenářů jako budou na to, co jsem napsal, vlastně pozitivní. A nebo že se jim to bude líbit, nebo že je to nějak strhne. A já, jako je zajímavý, že vlastně všechny ty ohlasy, které já dostávám, že mi to lidi píšou nebo mi to lidi přeposílají, co jim zase napsali lidi, kteří tu detektivku četli, tak víceméně to je to, v co já jsem doufala, že jako oni píšou většinou, že je to strhlo a že to přečetli za dva dny. A to mně přijde jako fakt dobrý, že je to prostě drželo. Já jsem chtěla, aby je to prostě ten příběh držel.
Ta prvotní věc, která se stane, vražda v bunkru?
Ne, ne. Ona upřímně řečeno, úplně ten začátek, kdysi dávno nám vyhořela lékárna v Julianadorpu.
To je realita.
To je realita. A za tou lékárnou našli mrtvého člověka. To je taky realita. A byl to nějaký bezdomovec. To se objeví taky v té knížce, ale já jsem si samozřejmě ten příběh, to je fikce, tohle byl základ něčeho. A oni potom asi po 7 nebo 8 letech přišli na to, že ten člověk byl opravdu zavražděný. To já jsem nevěděla samozřejmě a oni taky ne.
A to rozuzlení, ten moment, kdy vy jste se to dozvěděla, vlastně jenom abych tomu dobře rozuměla.
Jako to už dávno byla ta detektivka, nebo nebyla napsaná, byla v zrodu. jako, ale to prakticky, co se tam stalo, to vůbec nemá nic společného s tím, co se děje v té detektivce.
No tak myslím si, že víc nalákat k tomu, abychom knížku otevřeli v tenhle moment nemůžeme. Jenom řekněte mi, když jste psala tu první větu, která zní, Eliza otevřela okno a zalapala po dechu, věděla jste dopředu, že takhle nějak bude znít ta první věta, nebo se k té první větě vlastně vracíte?
Ne, já opravdu musím psát chronologicky. Já nejsem schopná se vracet a vlastně měnit ten děj, protože to bych nedala dohromady.
Jana Schreifl-Truhličková je mým hostem v Záletech. Mluvíme o psaní detektivek. Jedna je hotová a další se právě rodí. V Záletech dnes mluvím s Janou Schreifl-Truhličkovou o tom, jak se píší detektivky. Jednu teď držím v ruce, jmenuje se Bunkr, vyšla koncem minulého roku a ta další je zatím v tvorbě. Ale já se vrátím k té, kterou v ruce mám. Co všechno, jinými slovy, můžeme a musíme udělat proto, aby to detektivní vyšetřování, které v knižce popsáno je, bylo co nejvíc reálné?
No tak já, když jsem tu knížku psala, tak já jsem vlastně, jako mě nedělal problém napsat ten děj, ale já jsem prostě chtěla, aby všechno, co se týče opravdu toho vyšetřování, protože v té knížce toho je samozřejmě mnohem více, tam je hodně psychologie, je to hodně o vztazích v rodině, v rozvedené rodině, co to má vlastně, jaký vliv to má na ty děti, které v takové rodině vyrůstají a tak dále. O tom já vím hodně, protože samozřejmě třeba dělám ve škole a to pedagogické prostředí a tak dále je pro mě známé, ale co se týče vyšetřování, tak to jsem znala zase jenom z detektivek. A takže jsem se pokusila najít někoho, který by vlastně se mohl podívat na to, co píšu o tom vyšetřování a který by mohl říct, jestli to je v pořádku nebo jestli tam mám něco změnit. A přes našeho známého jsem se dostala k velice dobrému detektivovi, jednomu z nejlepších detektivů v Holandsku, který pracoval třeba pro newyorskou policii nebo pro Interpol, a ten byl ochotný jako se na to podívat a už vím i teďka, že mě pomůže vlastně s tou druhou detektivkou. A to bylo velice zajímavé, takže já jsem vždycky něco napsala a on mi u většiny věcí mě řekl, to je celkem dobrý, ale v některých věcech mě poradil, prostě jak bych to měla přizpůsobit.
A na to se přesně chci zeptat, která jeho rada pro vás byla, dále se to říci nejdůležitější?
Já právě takhle konkrétně asi to nebudu schopna říct, protože on vlastně ke všemu, co já jsem tam psala, vlastně říkal, že to je v pořádku. Takže jako já nevím, jestli tam byla nějaká stěžejní rada, já jsem spíš byla jako ráda, že on mě popsal, tam bylo dobrý to, že on mě opravdu popsal tu práci na té policejní stanici, nebo jak vyjíždějí k těm případům. To znamená, že on mě vlastně něco popsal, co já jsem potom byla jako schopná použít.
Váš tatínek byl doktor filozofie, učitel češtiny vlastně na gymnáziu v Ústí nad Orlicí a ve vašem životopise se píše, že jste vlastně vyrůstala mezi knihami svého otce. Já když přijdu k někomu, u koho vidím hodně podobnou knihovnu, jako mám doma, mám pocit, že v tu chvíli jsem ze spřízněnou duší. Máte to stejně?
Tohle to já úplně miluju a u nás doma opravdu tam bylo, já nevím, jestli 5000 knížek nebo něco takového. A jako bylo hrozně fajn, že s taťkou jsem si vždycky o knížkách mohla povídat, takže jsme seděli večer u kuchyňského stolu a opravdu jsme to rozebírali. A já jsem teda tíhla k science fiction, ale taky k detektivkám. Raymond Chandler a Upfield a v té době Ed McBain. A to jsem úplně milovala. Takže jako já jsem opravdu detektivka odkojená.
Znamená to, že když se vám ten žánr líbí, že tím vlastně čtením jiných detektivek získáváte určité zkušenosti pro napsání té vlastní?
Jako určitě. Jako já nebudu předstírat, že to je tak, že prostě všecko, samozřejmě, že já to ten příběh vymýšlím sama, ale samozřejmě to, že jsem spoustu detektivek, možná stovky detektivek přečetla, to určitě má vliv.
Jana Schreifl-Truhličková je mým hostem dnes v Záletech. Dovolím si, Jano, citovat kousek z vašeho životopisu. Kromě toho, že jste rodačkou z Brandýsa nad Orlicí, píše se, že jste milovnice napětí, tomu rozumím, mluvíme o detektivkách, ale také milovnice tenisu a politiky. Tak řekněte, co máte ráda na tenisu? Co se vám třeba z politiky hodí pro psaní, anebo jakým způsobem právě o politice jako o důležité součásti našich životů smýšlíte?
Jako politika je pro mě prakticky, já si myslím, že to je úplně největší koníček. To já politiku miluju a hlavně miluju politiku americkou.
A i teď?
To je, já miluju politiku americkou, fakt jako se tomu věnuju možná 3 hodiny denně. Jako opravdu, ať už to je MSNBC, CNN, dívám se sem tam i na Fox News, abych věděla, co dělá nepřítel, ale...
Tím jste mi odpověděla.
Přesně, no. Jako je to hrozně těžký, ale je pravda, že teda jako v té detektivce, co jsem napsala, tam rozhodně i ta politická témata jsou, protože hlavně je to otázka přistěhovalců v Holandsku. A já kromě toho, že učím angličtinu, tak učím taky přistěhovaleckou třídu a pro mě je strašně důležitý, aby jako ten pohled na ty přistěhovalce byl objektivnější, než...
Byl jako... v 90. letech, když jste tam přišla? Můžu za vás takhle dokončit větu?
Určitě jako tam má vliv na to, že já jsem to na vlastní kůži zažila, ale já jsem měla ještě výhodu to, že sice jsem byla takzvaně z východního bloku, ale dokud jsem nepromluvila, tak vlastně to na mě nebylo vidět, jako že jsem přistěhovalec. A je fakt, že čím člověk jde jako níž vlastně v té společnosti, tím to je horší. Jako. A myslím si, že určitá zkušenost má pro mě vliv, nebo je má vliv na to, jak se chovám jako k těm lidem, kteří jsou taky přistěhovalci, ovšem jejich situace je neskutečně těžší, než byla ta moje. Protože oni tam opravdu, my máme hodně děti ze Sýrie, hodně dětí z Afghánistánu, z Eritreji, a hlavně z toho Afghánistánu a ze Sýrie to jsou děti, které přicházejí z války, traumatizovaní. A pak, když je vidíte v těch třídách, kde vlastně to je pro ně takzvaně normální prostředí, takže oni jsou opravdu vděční. A teďka třeba, co se mi stalo za poslední 2-3 týdny, mám tam dívku, ta je z Kenny a hrozně chtěla pracovat a je 16 roku, takže já vždycky, když ty děti řeknou, my chceme pracovat, to chce většina, tak jim jdu sehnat práci jako brigádu. Tak jsem jí sehnala brigádu, jsou z ní nadšený, ona tam chodí prostě 3-4x týdně a já jenom chci říct, že ty lidi, kteří přicházejí z té války, ty nepřicházejí, protože chtějí utíct většina. Většina jich přichází, protože vlastně mají naprosto demolizovanou zemi a dá se říct, a nevím, jestli můžu říct, nic jiného jim nezbývá, moc jim toho nezbývá. A takový ty řeči, které používají u nás politici, jakože Holandsko je plný nebo Evropa je plná, tohle to říkají od roku 1990 nebo 95 a ještě jsme si nevšimli, že jsme opravdu úplně plný. A ty práce, které tyhle ty lidi tam dělají, pokud většina jich jde pracovat, tak jsou to práce, které by Holanděn nebo Čech nikdy nedělal.
Ta osobní zkušenost je v mnoha životních ohledech vždycky důležitá pro náš náhled na tu danou věc. Kdybyste teď mávnutím kouzelného proutku měla pro lidi, pro vaše studenty, pro vaše žáky, nebo respektive mohla něco změnit, co byste udělala?
Já bych na nějakou dobu možná zakázala veškerý zpravodajství a myslím, že bych chtěla, aby jsme ne na všechno, co řekne Trump nebo co řekne Babiš.
Je to úplně jedno, co řekne kterýkoliv politik.
Co řekne kterýkoliv Wilders a tak dále, aby jsme tomu chvíli nevěnovali pozornost. A já si myslím, že kdyby jsme 2-3 měsíce nic neslyšeli, že by to možná malinko pomohlo.
Že bychom se probrali a probudili v trošku jiném světě a viděli bychom třeba ten rozdíl nebo na to dokázali lépe reagovat, jestli vám rozumím správně.
Já si myslím, že ten populismus je strašný, že prostě v nás vyvolává a jako já si myslím, že já se musím taky okřiknout. Jako někdy, když si začnu něco myslet a říkám si, tak pozor, tohle to jdeš jako špatným směrem a já se okřiknu, ovšem já mám pocit, že fůra lidí se neokřikne.
Že fůra lidí zkrátka podlehne a nedomýšlí tu realitu, která potom ve výsledku je.
Rozumím, a to co říkáte, je teďka úplně nejdůležitější. Lidi se v dnešní době nekoukají na fakta. Protože kdyby se koukali na fakta, tak vědí, že to, co tito populisti hlásají, že to tak prostě není.
Posloucháte Zálety, jsem za to ráda. Dnes mluvím s Janou Schreifl-Truhličkovou, autorkou detektivky, která se jmenuje Bunker, a s jednou detektivkou rozepsanou, o které dnes ještě v detailech nebudeme mluvit, ale budeme později lákat k jejímu čtení. Kdybyste teď měla otevřít nebo citovat jednu větu z Bunkru, která je pro nás, pro všechny důležitá, protože se v ní prostě objevuje, víte, která by to byla?
Já si myslím, že úplně nejdůležitější, jako doufám, že to v té knížce také vyzní, je, aby jsme naslouchali svým dětem. A že to je úplně jedno, jestli jim nasloucháme, když jsou jim 3, nebo 7, nebo 15, nebo potom, když vyrostou, ale aby jsme jim naslouchali a brali je jako partnery.
Já mám pocit, že se od svého syna pořád učím a že svými životními zkušenostmi až jako stará teď začínám rozumět třeba jeho období 10-15 let jeho života.
To je úplně přesný, protože já opravdu Basovi tomu nebylo, bylo mu necelých 16 a já jsem opravdu měla pocit, hrozně dlouho, že on to měl v té hlavě srovnaný líp, než já v 50. A to si myslím, že pokud jako si to uvědomíme, že ty děti nám fakt mají hrozně co dát a samozřejmě, že my je musíme vychovávat, ale je strašně důležitý jim naslouchat.
A chápat. Snažit se chápat.
A snažit se, protože to je někdy těžký.
Ano, tomu naprosto rozumím. Na závěr našeho rozhovoru, na závěr každého záletového rozhovoru přichází otázka, kterou klade umělá inteligence. A vás se Jano ptá, respektive říká, vaše detektivka je plná napětí a často se odehrává v ponurých kulisách. Když ale odložíte pero v uvozovkách, existuje nějaká úplně obyčejná, banální věc, která vám spolehlivě zvedne náladu a vykouzlí vám úsměv na tváři? Třeba vůně nabízí čerstvého koláče, pohled na rozkvetlou pampelišku nebo zvuk padajícího deště na okno?
Jako já bych si z toho, co jste mě teďka nabídla, asi vybrala nejvíc ten koláč. Jako určitě dobré jídlo nebo návštěva dobré restaurace mě vždycky jako vykouzlí úsměv na to.
Janu, já moc krát děkuji za otevřenost, se kterou jsme spolu dnes v Záletech mohli mluvit. Když otevírám vaši knížku na stránce číslo 6, čtu, že je věnovaná Basovi, vašemu synovi. A já i díky té otevřenosti, se kterou jsme spolu mohli mluvit, věřím, že i ten náš záletový rozhovor byl rozhovorem, který byl věnován jemu a rozhovorem, díky kterému se lidé v podobné situaci, anebo i autoři nějakých dalších detektivek obecně, že ten, kdo nás poslouchal, se mohl poučit, něco naučit a něčemu díky našemu záletovému rozhovoru porozumět. Pro mě to bylo velmi důležité a moc krát za to děkuju.
Já vám taky moc krát děkuju a děkuju za ty otázky.
Krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.